6-р зураг Йосефийг худалцсан. Эхлэл 37-р бүлгийн 12-оос 36-р эшлэл. Йосефийн ахнаар гэрээсээ алс суул газар хонь хариулж байсан тул Яков хүү Йосефта явж ахнарчин болон хонь зүрэг эцэн мэнд байгааг мэдээд ир гэжээ. Харин ахнаар нь Йосефийг ирж байгааг хараад түүнийг алхаар хуйлдав. Тэд Йосефийн тансаг дээлийг булааж аваад түүнийг усгүй хутганд хийжээ. Ахнарынх нь нэг бид өөрсдөө энэ дүүгээ яаж алж болох юм бэ? Харин түүнийг боол болгоод зарыг гэж бусадтай хэлв. Яг тэр үед хэсэг худалдаачид явж байсан тул ахнар нь Йосефийг тэдэнд 20 мөнгөн зоосоор худалдажээ. Дараа нь тэд Йосефийн тансаг дээлийг Яманы цусан дүрээд эцэгтэй илгээв. Эцэг Яков нь хүү Йосефийг хээрийн зэрлэг араатанд бариулж гэж бодоод асар их уу гашууд автваа.